Unde ele se passa Mateus? Capítulo 1. Libri historisa Jesu Christit, birit Davidit, birit Abrahamit. Abrahamit i lindi Isaku, Isaku ti lindi Jakobi. Jakobi ti lindi Juda dhe vëlezrit e ti. Judas i linden nga Tamara, Perezi dhe Zerahu. Perezit i lindi Hezroni. Hezronit i lindi Rami. Ramit i lindi Aminadabi. Aminadabit i lindi Nahasoni. Nahasonit i lindi Salmoni. Salmonit i lindi nga Rahaba Boazi. Boazit i lindi nga Rutha Obedi. Obedit i lindi Jeseu. Jeseu i lindi Davidi, mbreti. Davidit i lindi nga gruaja e Uriahut, Solomoni. Solomonit i lindi Rehoboami. Rehoboamit i lindi Abijahu. Abijahut i lindi Asa. Asas i lindi Jehozafati. Jehozafatit i lindi Jehorami. Jehoramit i lindi Uzjahu. Uzjahut i lindi Jotami. Jotamit i lindi Akazi. Akazit i lindi Hezekia. Hezekis i lindi Manaseu. Manaseut i lindi Amoni. Amonit i lindi Josia. Josis i lindi Jekonia dhe vëlezrit e ti, gjatë kohës së dëbimit në Babiloni. Pas dëbimit në Babiloni, Jekonis i lindi Shealtieli. Shealtielit i lindi Zorobabeli. Zorobabelit i lindi Abiudi. Abiudit i lindi Eliakimi. Eliakimit i lindi Azori. Azorit i lindi Sadoku. Sadokut i lindi Akimi. Akimit i lindi Eliudi. Eliudit i lindi Eleazari. Eleazarit i lindi Matani. Matanit i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Josefi, buri Maris, nga e cila lindi Jezui, që quhet Krisht. Nga Abrahami derit e Davidi, ishin gjithsej 14 breza, dhe nga Davidi derit e dëbimi në Babiloni, 14 breza, dhe nga dëbimi në Babiloni derit e Krishti, 14 breza. Lindja Jezu Krishtit ndodhi kështu. Gjatë kohës që ëma, Maria, ishte e fejuar me Josefin, ajo ishte shtatë zënë me anë të frymës së shenjtë për para se ata të martoheshin. Me gjitha të Josefi, buri i saj, me qenë se ishte i drejtë dhe nuk donte që ajo të turpërohej para të gjithve, mendoj të divorcoj nga ajo fshehurazi. Por, pasi i kishte bluar me mend këto gjëra, engjëlli i Jehovajt ju shfaq në ëndër dhe i tha, Josef, biri Davidit, mos ki frikë ta marrësh gruan tënde, Marin, në shtëpi, sepse ç'ish ngjizur në të, është nga fryma e shenjtë. Ajo do të lind një djalë dhe ti do t'ja vësh emrin Jezu, sepse ai do ta shpëtoj popullin e tij nga mëkatet. Në të vërtetë, e gjithë kjo ndodhi që të përmbushej ajo që Jehovai kishte thënë nëpërmjet profetit të tij. Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzën, e do të lind një djalë dhe do t'ja vën emrin Emanuel, që kur përkthehet do të thotë, me ne është Perëndia. Atëherë Josefi u zgjua nga gjumi dhe bëri si që kishte urdhëruar engjëlli i Jehovajt, e mori në shtëpi gruan e ti. Por nuk pati marrëdhënie seksuale me të, derisa ajo lindi një djalë, dhe ja vuri emrin Jezu.